Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարիօր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի մասին։ Բաքուն պնդում է պատասխան կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, հերքում է հրադադարի ռեժիմի խախտման մեղադրանքները, միաժամանակ լռում ադրբեջանական կրակոցների մասին։ Բանակում կրկին զինվոր է մահացել ոչ մարտական պայմաններում, վերջին երեք շաբաթվա ընթացքում երկրորդ մահվան դեպքը զինված ուժերում։ Հերթական վիճաբանությունը հրմշտոց է ազգային ժողովում, իշխանություն ընդդիմություն փոխադարձ մեղադրանքների, վիրավորական պիտակավորումների ուղեկցությամբ։ Ովքեր և ինչ տեղեկություններ են փոխանցել ադրբեջանցիներին Հայաստանի ազգային արխիվից, այս ու այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այսօր տարածած տեղեկատվությունը, որի համաձայն հայկական ուժերը 3 երեկոյան կրակ են բացել սահմանի արևելյան և հարավարևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ մանրամասների լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանը պատրաստ է առանց հապաղման առաջ շարժվել ադրբեջանի հետ համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման ուղությամբ այսօր Լյուքսեմբուրգում Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նստաշրջանի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի պարագայում մենք շատ մոտ ենք այդ երկրների միջև առկա հակամարտության վերջնական կարգավորմանը, ամերիկյան պահպանողական Բրեյդբարտ կայքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մերձավոր արևելքի հարցերով հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ռիադում այսօր կայացել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Սիրիայի ժամանակավոր ղեկավար Ահմեդ Ալ-Շարայի բանակցությունները։ Դրանց շեմին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, որ պատրաստվում է չեղարկել Սիրիայի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները։ Ես ցանկանում եմ գործարկնքել Իրանի հետ, այսօր Էրիադում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, Թեհրանի հետ համաձայնության ձեռքբերման համար, սակայն Իրանը պետք է այլևս չաջակցի ահաբեկչությանը և զերծ մնա միջուկային զենքի ստեղծումից, նշել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Եվրամիությունը համաձայնեցրել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 17-րդ փաթեթն, այսօր Փարիզում հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոն։ Պատժամիջոցների թիրախում են հայտնվելու ռուսական նավթամթերք տեղափոխող 200 տանկերները, պատժամիջոցները շրջանցող 30 ընկերություններ, ինչպես նաև ռուսական ռազմարդյունաբերական ոլորտի հետ առնչություն ունեցող 75 անհատներ, տեղեկացնում է Ռոյթերսը։ Ուկրաինայի ղեկավարությունը վաղը Ստամբուլում կայանալիք հանդիպման մասնակցության հարցը կորոշի միայն այն բանից հետո, երբ պարզ լինի արդյոք դրան մասնակցելու է Ռուսաստանի նախագահը։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե արդյոք Պուտինը կվախենա մեկնել Ստամբուլ, թե ոչ, Ռոյթերսին են փոխանցել ուկրաինական դիվանագիտական աղբյուրները։ Եվ Գերմանիան կօգտագործի իր տրամադրության տակ եղած բոլոր անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներն իր զինված ուժերը Եվրոպայում կոնվենցիոնալ սպառազինությամբ զինված ուժեղագույն բանակը դարձնելու համար, այսօր Բեռլինում նորանշանակ կառավարության առաջին նիստի ժամանակ հայտարարել է դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։
Շարունակում ենք թողարկումը, հաղորդումը կրկին սահմանային իրավիճակի ամփոփումից սկսենք։ Մինչ շաբաթներ շարունակ հայկական կողմը հետևողականորեն պնդում էր, թե Ադրբեջանի զինուժն ընդամենը մի քանի անգամ է թիրախային խախտել հրադադարի ռեժիմը, Բաքուն շարունակում է հայկական բանակին մեղադրել իր դիրքերը գնդակոծելու մեջ։ Երեք ոչ միայն Սյունիքի, այլև Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերից են նահազանգել ադրբեջանական կրակոցների մասին, ընդ որում բնակիչները ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմում էին, որ Ադրբեջանը բացի գիշերային ժամերից նաև ցերեկն է սկսել կրակել։ Այս մասին մեր ռեպորտաժը քիչ անց, այժմ այլ թեմաների մասին։ Վերափոխվենք խորհրդարան, որտեղ հերթական նիստը այսօր վերածվել էր հրմշտոցի, քաշքշոցի, հայհոյանք ու փոխադարձ մեղադրանքներ էին փոխանակում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի և Հայաստան խմբակցությունների պատգամավորները։ Մթնոլորտը թեժացավ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի ունեցվածքի վերաբերյալ իշխանական պատգամավորի ելույթի ընթացքում և մինչ իրավապահները կքննեն Քոչարյաններին վերագրվող պատկառելի ունեցվածքը։ Պատկի օրինականությունը խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչները ցանկացան իրենց ուղված կոռուպցիայի մեղադրանքներին հակադարձել այդ գույքը թվարկելով։ Շարունակությունը Աննի Օհանյանի ռեպորտաժում։
Հայհոյանք ու փոխադարձ գործ մեղադրանքներ ազգային ժողովում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ու Հայաստան խմբակցությունների մարտի 1 իրական մեղավորների փնտրտուքի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության Արցախը հանձնելու ու ապօրինի գույք ունենալու փոխադարձ մեղադրանքներն այսօր հրմշտոցի պատճառ դարձան։ Ամբողջ քարորիայի ընթացքում ընդդիմություն իշխանություն խայթոսների պակաս չզգացվեց։ Այսօր իշխող ուժի պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը թվարկեց Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին պատկանող ունեցվածքը, որը դատախազությունը որպես ապօրինի գույք վիճարկում է։ Ջուլհակյանը հորդորեց ընդդիմադիրներին կոռուպցիայի մասին հարցերը հղել Ռոբերտ Քոչարյանի պատգամավոր որդուն Լևոն Քոչարյանին։
Ձեր խոսքերը արժանահավատ չեն։ Գուցե նրանք փոքրինչ արժանահավատ լինեին, եթե գետ մեկ անգամ դուք պտտվեիք և այս հատվածի վերջին շարքում նստող մեր հարգաժան գործընկերոջը, նույն ինքը սիրելի առաջնորդի որդուն, ասեիք, փոքրիկ իշխան, սովորեցրու ինձ 22 տարեկանում 1,74,000,000 դրամ արժեղությամբ ապահովագրական խոշոր բիզնեսի վերահսկող բաժնեմասի ձեռքբերող դառնալու արվեստը։
Լևոն Քոչարյանն արձագանքեց ու հայտարարեց, թե իրենց ընտանիքին պատկանող ամեն լումա հիմնավորված է։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ելույթում հիշեցրեց անցած շաբաթ վարչապետի մասնակցությամբ միջադեպը։
Եթե նկատել եք, օրինակ, արդեն նա այդքան այդ ճղաձգումների մեջ չի հայտնում, երբ նրան անվանում են թուր կամ դավաճան, իմ ընդդիմադիր գործընկերներին նայելով ասում է համբալներ։ Հիմա հաջորդ օր ինքը գնաց Մոսկվա, եթե չեմ սխալվում, ինձ հետաքրքիր է, դուք ինքը նայել եք այդ տեսանյութերը, հիմա ով է համբալել է, կամ Ալեն Սիմոնյանը, որ իմ կին գործընկերոջը, ասմա դուրս կշպրտեմ դահլիճից, Ալեն Սիմոնյանը թող իմանա, երբ որ ու ուշադիր լինի, երբ որ իրան դուրս շպրտեմ այնտեղից, բարձր աննստած շատ ցավոտ արնելու։
Լևոն Քոչարյանը նաև նախագահների հետ բանավիճելու Փաշինյանի հրավերից էր խոսեց ու պարզաբանեց, թե ինչու է հայրը մերժում այն։
Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ խելքը գլխին մարդը չի գալու, չի բանավիճելու, որովհետև ու դրանով ուզում է ցույց տալ, որ այ տեսեք, եթե չեն գալիս, ուրեմն ես ճիշտ եմ։ Այսինքն դուք լուրջ մտածում եք, որ օրինակ հայրս, ով 2008 թվականից նախագահ չի հանդիսացել, պետք է գա և բանավիճի նրա շուրջ, թե 2023-ին Արցախով հանձնել, լավ, սա դուք լուրջ եք համարում։ Կամ այսինքն լուրջ մտածում եք, որ 30 տարի բոլորը բանակցում էին Արցախը տալու հետ կապված, բայց այ մենակ հանճարեղ Նիկոլ Փաշինյանն է դահաջողվել։ Արցախ տալու համար ընդամենը պետք է անել այն, ինչ դու կարել եք ճանաչել այն Ադրբեջանի կազմում։
Չլռեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն ու դարձյալ Ռոբերտ Քոչարյանին ու ընտանիքին հիշեց։
Այդ տղան էլ ես դու չապրետել, դու ճանաչի, ալա, այդ տղա, ուրեմ, թուն, լսի ես կեզ ինչ եմ ասում, ալա լևոն, լսի ես կեզ նստի տեղետ ու լսի ինչ եմ ասում, ուրեմ, լսի, ժողովուրդը, ինչ ասում ժողովուրդը երկրորդ նախագահ, հանգստացի մի այդ, ներտը դուրս արի ստեղից էլ է, ես իս ձևը, ես իս լգտիությունը։ Հանգստացեք միա։ Լրություն հարգելի գործընկերներ, լրություն դա ալիչում։ Ուրեմն, ասում եք, թե մարդիկ ինչ են ասում, ասեմ, թե մարդիկ ինչ են ասում Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, մարդիկ ասում են հայրը թուրք է, բայց մենք երբեք տեսբանստեղից չենք ասում, տեսբանստեղից, բայց ասում են, որ հայրը թուրք է, անունդել են ասում, Ասում են անհայրենիք դավաճան են դրանք, Արցախը լքել են։ Պատերազմական վիճակում Արցախը թողել են, ընտանիքով թողել գնացել են։ Մի կոպեկ ոչ Ղարաբաղի, ոչ Ղարաբաղցու համար ոչինչ չեն արել։ Ասում են դրանք անհայրենիք դավաճաններ են, բայց մենք դες բան չենք ասում ստեղից։ Չենք ասում դες բան ստեղից։ Պահպանում ենք կորեկտության սահմանները։
Հանգիստ նստելու հորդորներին ոչ ընդդիմությունը, ոչ իշխանությունը չեն թարգվեց, սկսվեց հրմշտոց ու բղավոցներ։ Իրավիճակն այնքան թեժացավ, որ Լևոն Քոչարյանը սարական բնույթի հայհոյանք հնչեցրեց պապին թուրք ասողներին, բայց բանն այս անգամ ձեռնամարտի չհասավ։
Հանգիստ!
Այժմ էլ խոստացված ռեպորտաժի մասին, մինչ շաբաթներ շարունակ հայկական կողմը հետևողականորեն պնդում էր, թե Ադրբեջանի զինուժն ընդամենը մի քանի անգամ է թիրախային խախտել հրադադարի ռեժիմը, Բաքուն շարունակում է հայկական բանակին մեղադրել իր դիրքերը գնդակոծելու մեջ երեք ոչ միայն Սյունիքի, այլև Թավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերից է նահազանգել ադրբեջանական կրակոցների մասին, Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Առավոտյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքեց ադրբեջանական հերթական մեղադրանքը, թե հայկական զինուժը Գորիսի և Ճամբարակի ուղություններով տեղակայված դիրքերից 3 երեկոյան մինչև 21:30-45 րոպե հրաձգային զենքերից պարբերաբար կրակ է բացել ադրբեջանական ստորաբաժանումների ուղությամբ։ Բաքուն պնդել է, իրենք պատասխան գործողություններ են ձեռնարկել։ Ադրբեջանական կրակոցների մասին, սակայն, Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը չի հաղորդել։ Իսկ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Խնածախ և Խոզնավար գյուղերում ադրբեջանական կրակոցները լսել են երեկոյան 10-ին, տապվեցին Խոզնավարի գյուղապետ Վահան Զաքարյանի հետ։
Թեթև 10-ին։
Իսկ դրանից հետո չի շարունակվել, էլի տենց ուժգնությամբ վնասներ։
Չէ։
Վնաս բան չկա։
Չէ։
Խնածախի բնակիչներից մեկը չներկայանալու պայմանով պատմեց, որ երեկոյան 10-ից բացի նաև Լուսադեմին 4:30 են ադրբեջանցիները կրակել, իսկ հայկական կողմից ըստ սյունեցիների պատասխան չի եղել։
Երեկը 10-ին են կրակել, 10:20-ի փոխարեն, 4:30-ը մի քիչ շատ ա եղել, 10:15-ը մի քիչ հեռվից ա եղել, ուրալինում շատ են կրակում, բայց ես մի երկ օրա մի քիչ թեթև ա, մերոնք չեն անում, որ լարվածություն չլինի, կուլտուրություն չկա։
Ադրբեջանցիները Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Տավուշի բնակավայրերի ուղությամբ տարբեր պարբերականությամբ սկսեցին կրակել խաղաղության պայմանագրի նախագիծը համաձայնեցնելուց հետո։ Զուգահեռ Երևանին են մեղադրում իրենց դիրքերը թիրախավորելու մեջ, շուտով 2 ամիսը կլրանա։ Այդ կրակոցներն ուղեկցվում են ադրբեջանական պահանջներով խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար փոխել սահմանադրությունը, գնալ Մինսկի խմբի լուծարման։ Այս իրավիճակում իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանի սպասելիքը հայ ժողովրդի
Ես հույս ունեմ, որ մեր ժողովուրդը շատ ամուր նյարդեր ունի և չի տրվի ադրբեջանական սադրանքներին, որովհետև այդ կրակոցները նաև նպատակ են հետապնդում խաթարել հանրային անդորը մեր հասարակության մեջ։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը նաև ադրբեջանական այս կրակոցներն է համարում վառապացույց, որ իշխանության խոստացած խաղաղության օրակարգը տապալվել է։
Խաղաղության դարաշրջան կոնցեպտը, որի մասին որ խոսում էր Նիկոլ Փաշինյանը, հոդս ա ցնդել, ոչ միայն կրակում են Սյունիքի մարզում, Եղարքունիքում, այլ նաև վերջերս շատացել են կրակոցները Տավուշի մարզում, իշխանությունները իմիտացիա ստեղծում, որ իբր Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածություններ ունի, իբր Ադրբեջանն էլ խաղաղություն ուզում, Ադրբեջանը խաղաղություն չի ուզում, Ադրբեջանը մաքսիմում ուզում է պոկել Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչքան հնարավոր է տարածքներ, քանի սրանք են իշխանության։
Կողմերի փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին Վաշինգտոնից լավատեսական ակնկալիք հնչեց։
Ադրբեջանի և Հայաստանի պարագայում մենք շատ մոտ ենք այդ երկրների միջև հակամարտության վերջնական կարգավորմանը։
Այս հայտարարության հեղինակը ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆն է, թե որն է նրա լավատեսության հիմքը ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքերից պարզ չի դառնում։ Անցած շաբաթ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում լավ նորությունները չէր բացառել Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ժամեր անց նրա ադրբեջանցի գործընկերը վերահաստատեց Բաքվի նախապայմանները։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական մահն է գրանցվել զինված ուժերում, զինծառայողը մահացել է հոսանքազերկման հետևանքով, հաղորդել է ռազմական գերատեսչությունն առանց հավելյալ մանրամասների։ Վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում երկրորդ դեպքն է, որ զինծառայող է մահանում ոչ մարտական պայմաններում։ 3 խորհրդարանում մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ էր անդրադարձել բանակում խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերին և ընդգծել, որ դրանց մեծ մասի պատճառները ոչ կանոնադրային հարաբերություններն են, մի փաստ, որը հայտնի է, իսկ թե ինչպես է պետությունն պայքարում դրա դեմ, լրացուցիչ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում բանակում զինծառայողի կյանքի իրավունքի պաշտպանության ուղղությամբ, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Դժբախտ դեպք տեղ ունեցավ։ Գյուղը քիչ է նաև ռայոնը ապարան, մեզ ցավը ապրում, դրեցանք աշտարակի մորգից դերենքեր։
Արագածոտնի մարզի Վարդենուտի գյուղապետ Կամո Սահակյանն է պատմում, խոշորացված ողջ համայնքն է սգում 3 բանակում մահացած ժամկետային զինծառայող Կարեն Ավետիսյանի մահը։ Ըստ ռազմական գերատեսչության 3 առավոտյան դեռևս չպարզված հանգամանքներում հոսանքահարման հետևանքով է մահացել զինվորը, նա ընտանիքի միակ տղան էր, անչափահաս քույր ունի։
Ընդունվել էր ֆիզկուլտ ինստիտուտ, մարզական լրագրող, ընդունելուց հետո գնաց բանակ, ուրիշ դժվարությունը պատահեց, չափված, ձևաց, խելացի շնորհքով մարդիկ են, աշխատող, ստեղծող, արարող։
Քնչական կոմիտեն դեռ որևէ մանրամասն չի հաղորդել ժամկետային զինծառայողի մահվան հանգամանքների մասին, հստակ չէ արդյոք քրեական գործ արդեն հարուցվել է և ինչ հոդվածով։ Այս տարի բանակում արդեն 7 զինծառայող է մահացել, 7-ն էլ ոչ մարտական պայմաններում։ Սա բանակի խնդիրներով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներն են, որոնք հավաքագրվում են նաև մամուլի հրապարակումներից։ Գրասենյակի իրավապաշտպան Ազելի Մովսեսյանն է թվարկում դեպքերը։
Մասնության կազմող պատճառներից է ինքնասպանության հետևանքով մահվան դեպքերի թիվը և առողջական խնդիրների հետևանքով մահվան դեպքերը 3 դեպք։ Նաև եղել են այս տարվա ընթացքում ավտովթարի հետևանքով մահվան 1 դեպք և 3 դեպք հոսանքահարման։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով նախորդ տարի 40 զինծառայողի մահվան դեպքի արձանագրվել, նրանցից միայն 4-ն են հրադադարի ռեժիմի հետևանքով մահացել, իսկ 36-ը խաղաղ պայմաններում։ Թեև նախորդ տարվա այս նույն 5 ամիսների համեմատ բանակում մահվան դեպքերը նվազել են, այդուհանդերձ իրավապաշտպան Ազելի Մովսեսյանի համոզմամբ դեռ չի լուծվել ոչ կանոնադրական հարաբերությունների խնդիրը։
Նույն մտահոգությունը, որ շարունակվում են վատ վերաբերմունքի դեպքերը զինված ուժերում, որոնք հանգեցնում են ինքնասպանության կամ սպանության դեպքերի, հա, կոնկրետ այս տարի 2 դեպքում ինքնասպանություն, մտահոգիչ և խնդրահարույց է հենց այդ փաստը, որ չեն նվազում ոչ մարտական պայմաններով մահվան դեպքերը, այդ թվում նաև սպանություն և ինքնասպանություն որակված մահվան դեպքերը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն էլ էր 3 ազգային ժողովի ամբիոնից մտահոգիչ համարել խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերը։
Ցավոք պետք է նշեմ, որ մենք շարունակում ենք դեռևս ոչ մարտական խաղաղ պայմաններում ունենալ զինված ուժերում մահվան դեպքեր, որոնք ունեն, ես վստահ եմ, խորքային պատճառներ, եւ այդ խորքային պատճառները միանշանակ պետք է շատ լուրջ, ոչ թե պարզապես վերլուծության ենթարկվեն, այլ նաեւ հայեցակարգային լուծումներ պետք է տրվեն այս խնդիրներից խուսափելու համար, այդ թվում պատասխանատու անձանց պատասխանատվության անխուսափելիությունը երաշխավորելու արդյունքում։
Քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության ստորաբաժանումներում 2025 թվականի ընթացքում ծառայության հետ կապված 4 զինծառայողի մահվան դեպքերով է նախաձեռնվել, թվով 4 քրեական վարույթ։ Բոլոր 4 քրեական վարույթներով նախաքննությունն ըստ քնչական կոմիտեի շարունակվում է։ Երեկվա դրությամբ քրեական վարույթներից մեկով 1 անձի նկատմամբ ժամկետային զինծառայողի իրականացվում է հանրային քրեական հետապնդում և որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը։
ԱԾ պատվալ լցնելու ընդդիմադիրներին ուղված վարչապետ Փաշինյանի սպառնալիքներից հաշված օրեր անց ընդդիմադիր պատգամավոր Սերյան Օհանյանի զինվորական որդու գործը ուղարկվեց դատարան։ Մեղադրանքը ԼԼԹՓ-ի օպերացիայի ձախողումն է։ Արթուր Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել ռազմական դրության ժամանակ անփույթ վերաբերմունքի համար, ինչը ըստ իրավապահների ծանր հետևանքներ է առաջացրել։ Ի դեպ 2021-ի ապրիլին վարչապետ Փաշինյանը վերադառնալով Ջաբրայիլի հատվածում ԼԼԹՓ բարձունքը հետ գravel-ու գործողությանը խոստովանել է, որ հարցի շուրջ քննարկումներին ինքն էլ է ներկա եղել, բայց պնդել է ընդամենը մոդերացիա է մարել խոսակցությունը եւ սեփական կարծիք ընդհանրապես չեմ հայտնել, մեջբերում էր վարչապետ։ Վարչապետի խոսքից Սողի Գասցյանին ռեպորտաժը։
Առաջինը դու պետք է գնաս ու դու կգնաս։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի միջև նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած աղմկահարույց այս միջադեպից մեկ շաբաթ էլ չանցած դատախազությունը հաղորդեց։ Օհանյանի որդու վերաբերյալ քրեական գործն ուղարկվել է դատարան։ Գործն առնչվում է 44-օրյա պատերազմի դրվագներից մեկին, որը հայտնի է որպես ԼԼԹՊ-ի օպերացիա։ Առանցքային մեղադրյալը Սեյրան Օհանյանի որդի Արթուր Օհանյանն է։ Ըստ դատախազության պաշտպանության նախկին նախարարի որդին ձախողել է ԼԼԹՓ օպերացիան։ Գնդապետ Օհանյանին պատերազմի օրերին պաշտպանության բանակի հրամանատարը հանձնարարել է հարցակման անցնել Հորադիզի արևմտյան Եզրլեռ Լյալյա Իլյագի ուղությամբ և վերականգնել ճեղքված բնագիծը։ Օհանյանը ըստ իրավապահների հակահարցակման ժամանակ չի պահպանել զինծառայության կարգը։
Արթուր Օհանյանի կողմից մարտական գործողությունների վարման կարգը ճիշտ չկատարելու, վատ ղեկավարման, ենթակա ստորաբաժանումների միջև փոխգործակցություն չապահովելու, խախտված երթակարգի, ուժերի ու միջոցների անկանոն բաշխման, հակառակորդի հետ հանդիպելիս, ինչպես նաև մարտի ներգրավելուց հետո հետագա գործողությունների շրջանակը նախապես պլանավորած չլինելու հետևանքով, նրա հրամանատարությամբ գործող ստորաբաժանումները կարգադրությամբ սահմանված ելման շրջան են հասել և դեպի խնդրի կատարման վայր շարժվել, ինչպես նախանշված ժամի, այնպես էլ ռազմական տեխնիկայի ու անձնակազմի անհամեմատ քիչ քանակությամբ, ցախողելով տրված մարտական առաջադրանքը։
Գնդապետի հայրը պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր ասաց, ոչ միայն այս այլ առհասարակ որևէ ռազմական օպերացիայի հրապարակային չի անդրադառնում, բայց և շեշտեց, իր որդին հրաման է կատարել։
Իմ որդին մասնակցել է այդ գործողություններին, որի ղեկավարումը ինքը չէ իրականացրել, ինքը պարզապես մասնակցել է այդ հարվածին, ղեկավարումը իրականացվում է, կարծեմ, պաշտպանության բանակի հրամանատարը։
44-օրյա պատերազմի այդ փուլում Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարը Ջալալ Հարությունյանն էր։ Հարությունյանը, սակայն, մոտ 1.5 տարի առաջ ԼԼԹՓ բարձունքը հետ գravel-ու փորձի դրվագով արդարացվել է։ Պարզվել է, որ Հարությունյանը չէ, որ տանուլ է տվել օպերացիան։ Սեյրան Օհանյանը այսօր խոսում էր առաջին հերթին ռազմաքաղաքական ղեկավարության պատասխանատվության մասին։
Առաջին հերթին հենց վերևից պետք է սկսվի, այն մակարդակից, որոնք որ ռազմաքաղաքական իրավիճակի գնահատման արդյունքում են որոշումներ ընդունում եւ բանակին թիկունք կանգնում, բանակը համալրում, տարբեր տիպի համակողմանի ապահովման միջոցառումներ իրականացնում, նաեւ երկրի խորքում, որովհետեւ բանակը կարողանա, ասենք, իր առջև դրված խնդիրը իրականացնի։ Ես նկատում եմ, կառավարությունն է, դա անվտանգության խորհուրդն է, դա օրենսդիր մարմինն է, դա գործադիրի բոլոր այն գերատեսչություններն են, ովքեր որ պաշտպանական քաղաքականության մեջ խնդիրներ ունեն։
Մամուլում վերջին շաբաթներին շրջանառվող լուրեր ազգային արխիվի շուրջ քրեական գործընթացների մասին կարծեք թե հաստատվում են կառույցի մի խումբ աշխատակիցների կասկածում են լրտեսության մեջ և կծկտուր տեղեկություններից պարզ է դառնում, որ մեղադրանքի հիմքում ադրբեջանցիներին ինչ-որ արխիվային նյութերի փոխանցումն է։ Նաիրա Բուղադարյանն է փորձել ավելին պարզել։
Դավաճանության ու լրտեսության հոդվածով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ազգային արխիվի մի քանի աշխատակիցներ հայտնվել են իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, նրանցից առնվազն մեկը մեղադրյալ է։ Մանրամասներ դեռ իրավապահները չեն հաղորդում, բայց հայտնի է, որ մեղադրանքի հիմքում ադրբեջանցիներին արխիվից որոշ տեղեկատվություն փոխանցելն է եղել։ Ինչ տեղեկություն է փոխանցվել, ովում է փոխանցել, փոխանցված նյութերն ինչպես կարող էին վնասել Հայաստանի Հանրապետությանը, գործը քննող քնչական կոմիտեն չի բացահայտում։ Ազատության հետ զրույցում մեղադրյալներից մեկի փաստաբան Տիգրան Գրիգորյանն ասաց, պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում, բայց ելնելով գործի հանգամանքներից ոչ նրա անունը հայտնեց, ոչ էլ մանրամասներ։
Կարող է խոսք լինել Հայաստանում բնակեցված ադրբեջանցիների մասին, որոնք բնակվել են 17-րդ դարում եւ 20-րդ դարի սկզբին։
Չնայած իրավապահների ու փաստաբանների գաղտնապահությանը, ազատությանը հաջողվեց որոշ մանրամասներ ճշտել արխիվի նախկին տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանից։ Նա հաստատեց, որ իր արդեն նախկին տեղակալն ու ևս 4 հոգի են հայտնվել քրեական գործի կիզակետում։ Ներկայիս ղեկավարությունն էլ, չսպասելով քննության ավարտին, նրանց արդեն ազատել է աշխատանքից։ Դեպքն ըստ արխիվից 2020 թվականին հեռացած Վիրաբյանի իր պաշտոնավարման օրոք չի եղել։
Փորձված աշխատողն էր, որ հիմա նրանց դուրս գալուց հետո էլ արխիվում փորձված աշխատող չկա։
Վիրաբյանը պնդում է, նրանցից եւ ոչ մեկը հանցագործություն չի արել, գաղտնի տեղեկատվություն չի տրամադրել հարևան երկրի ներկայացուցիչներին, քանի որ արխիվում գաղտնի տեղեկություններ չեն պահվում։ Արխիվը 17 տարի ղեկավարած Վիրաբյանի խոսքով, ազգային արխիվում 19-րդ դարում Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիների վերաբերյալ տեղեկություններ են միայն։
Դրանք բոլորը հրապարակված են գրքերով, օրինակ Կովկասյան օրացույց կա, Կովկասկասկի կալենդար, որտեղ գրված է գյուղը, ովքեր են ապրում մուսուլմաներ, հայեր, ռուսներ, մալականեր, բնակչության քանակ։ Ինտերնետում տեղադրված են 90-ական թվականներին Յուտայի մորմոները նկարել են 17 տարի բոլոր մարդ համարները, եւ այսօր դրանք հասանելի են ինտերնետով։
Ըստ Վիրաբյանի արխիվը պարտավոր է տեղեկություններ տրամադրել ցանկացած դիմողի, այդ թվում ադրբեջանի քաղաքացու, այս պահանջը Եվրոպայի խորհրդինն է։
Գոյությունն Եվրո խորհրդի նախարարների կոմիտեի հանձնարարությունը արխիվի մատչելիության մասին, որով Եվրո խորհրդի բոլոր երկրների արխիվները մատչելի են բոլոր երկրների քաղաքացիների համար։
Վիրաբյանն ասաց, որ իր ղեկավարման տարիներին ուղիղ ադրբեջանցիներից դիմումներ չի ստացել։ Փոխարենը Կարմիր Խաչի միջոցով 30 տարի առաջ Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիներն են դիմել անձնական փաստաթղթերի համար, օրինակ թոշակի հետ կապված աշխատանքային գործունեության։
Այդ հետևողները, այդ ցայնագրություն լսողները, այդ բանանողները, գրագրություններին հետևողները տեղեկ չեն եղել այդ մասին։
Արխիվի բազմամյա նախկին տնօրենը հարցնում է. իրավապահները չգիտեին, որ արխիվում գաղտնի որակված փաստաթղթեր չկան։ Հույս ունի, որ այս գործը շուտ կհանգուցալուծվի, իսկ նախկին գործընկերներն էլ քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվի։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին, որը Ստամբուլում նախատեսված է Ուկրաինայի հարցով բանակցություններ, եւ մինչ այդ պահ հայտնի չէ Ռուսաստանի նախագահը մտադիր է մասնակցել հանդիպմանը եւ կամ ով է գլխավորելու ռուսական պատվիրակությունը։ Ռուսաստանի արյունալի պատերազմին 4-րդ տարին դիմակայող Ուկրաինայի նախագահ մինչ այդ պահանջում է Պուտինի մասնակցությունը, պնդելով, որ բացառապես նա է ռազմական գործողությունները դադարեցնելու որոշում կայացնողը։ Վճռորոշ բանակցությունների օրակարգի մասնակիցների եւ ակնկալիքների մասին Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Ստամբուլում նախատեսված ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցություններից 1 օր առաջ Կրեմլը դեռ չի հայտնել, կգնա արդյոք Վլադիմիր Պուտինը Վլադիմիր Զելենսկու հետ ուղիղ բանակցելու։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն այսօր ասել է, երկու երկրների միջև ուղիղ բանակցություններ անցկացնելու Պուտինի առաջարկը դեռ ուժի մեջ է։ Ռուսական պատվիրակությունը Ստամբուլում կսպասի ուկրաինացի գործընկերներին։ Իսկ թե ինչու Մոսկվան դեռ չի հրապարակել իր պատվիրակության կազմը, Դմիտրի Պեսկովը պատասխանել է.
Մենք կհրապարակենք ռուսական պատվիրակության կազմը, երբ ստանանք նախագահի համապատասխան հրահանգը։
Վլադիմիր Զելենսկին երեկոյան ուղերձում ասել է, որ իր թիմը պատրաստում է իր այցը ապահովելել, որ ամեն ինչ անում են, որ հանդիպումը կայանա, քանզի Պուտինից է կախված պատերազմի ելքը։ Եթե Պուտինը չգնա հանդիպմանը, մեկընդ միշտ կապացուցի, որ չի ցանկանում ավարտել պատերազմը, ասել է նա։
Պուտինը Ռուսաստանում միակ մարդն է, որը որոշում է ամեն ինչ, ուստի նա է կարգավորելու հակամարտությունը, սա նրա պատերազմն է, հետևաբար բանակցությունները պետք է լինեն հենց նրա հետ։
Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն էլ ասել է, որ Զելենսկին Թուրքիա կմեկնի, նույնիսկ եթե Պուտինը հրաժարվի ուղիղ շփումից։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր հերթին ասել է, որ չգիտի Պուտինը կգնա Ստամբուլ, թե ոչ, ապահովելել, որ Կրեմլի ղեկավարը կցանկանար, որ ինքը գնար Թուրքիա։ Չգիտեմ, նա կգնա այնտեղ, թե ոչ, եթե ես այնտեղ չլինեմ։ Մենք դա շուտով կիմանանք, ասել է Թրամփը, ով երեկ հայտնել էր, որ բանակցությունները մոդերացնելու նպատակով Թուրքիա կմեկնի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Այսօր Եվրոպական Միությունը համաձայնեցրել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 17-րդ փաթեթը։ Եվրանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը X-ում գրել է, որ դրանք վերաբերում են մարտադաշտում կիրառվող տեխնոլոգիաներին, նաև ներառում ռուսական ստվերային նավատորմի եւս 189 նավ։ Ամերիկագետ Ալեքսանդրա Ֆիլիպենկոն ազատության նստած Շևրեմե հեռուստալիքի հետ զրույցում ասել է, որ Թրամփը ցանկանում է ճնշել Ռուսաստանին, որպեսզի Թուրքիայում որևէ համաձայնություն ձեռք բերվի։ Քաղաքագետը թերահավատ է, որ Պուտինը կմեկնի
Դժվար թե Պուտինը համարձակվի նման բան անել։ Դոնալդ Թրամփը հենց դրան է սպասում։ Նա կարծում է, որ դա կդրթի Ռուսաստանին Ստամբուլում ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել կամ առնվազն բանակցություններ սկսել։
Ըստ քաղաքական մեկնաբան Ալեքսանդր Ֆրիդմանի, Կրեմլը դեռ չի հայտարարել Ստամբուլյան հանդիպման իր ներկայացուցչի անունը, քանի որ ուղիղ բանակցելու Պուտինի առաջարկը իմպրովիզացիա էր, որին ուկրաինական կողմը շատ արագ արձագանքեց, և Մոսկվան հիմա չգիտի թե ում ուղարկի։
Այս
ընթացքում ռուսական զինուժը անօթաչուներով հարվածել է Խարկովի, Օդեսայի, Դոնեցկի, Կիրովոգրադի և Ռիվնոյի շրջաններին, կան վիրավորներ, Սումիում կա 1 զոհ, 2 վիրավոր։ Ռուսական կողմը հայտնել է, որ Դոնեցկում ևս 1 բնակավայր է վերցրել։ Ուկրաինական կողմն իր հերթին անօթաչուներով հարվածել է Բելգորոդին, կա 16 տուժած։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։